ดีๆธรรมบรรยายชุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่6เรื่องทำงานทำไมเพื่อใครได้อะไรตอนที่2บรรยายเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2539
แต่ก่อนนี้เราจะปลูกเล้าเด็กให้เพียรพยายามในการศึกษาเด็กไม่อยากเรียนก็ไปกระตุ้นเล้าตรงนี้นะหนูตั้งใจภาคเรียนเล่าเรียนไปต่อไปจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนในคนว่างั้นเนี่ยนี่เพราะความอยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนในคนก็เลยขยันเรียนใหญ่ใช่ไหมไอตัวเราก็เกิดจากแรงจูงใจที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีตำแหน่งฐานะสูงก็เลยเพียรพยายามเรียนตัวมานะนั้นคือตัวต้องการความยิ่งใหญ่ก็เป็นเหตุให้เพียรพยายามเอามานะมาปลูกความเพียรต่อมาไอตัวมานะกลายความหมายเป็นความเพียรไปเลยนี่คือสังคมไทยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ทันว่าเราใช้พลาดมาแล้วนะทีนี้สังคมไทยยุคที่ผ่านมาเนี่ยชัดเลยใครเรียนอะไรจะต้องการเข้าสู่ระบบราชการต้องการเป็นใหญ่เป็นโตพอมายุคนี้เปลี่ยนแล้วมายุคนี้ชักไม่ต้องการระบบราชการเท่าไหร่ต้องการผลประโยชน์เป็นใหญ่ในรายได้สูงสูงเพราะนั้นออกสู่ภาคเอกชนธุรกิจกันมากขึ้นนะนี่ต้องการผลประโยชน์จะเรียนอะไรก็อันไหนจะให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมอันนี้ก็คือระบบอันที่หนึ่งคืออะไรคือแรงจูงใจแบบอะไรเราเชื่อกันต่อนะถ้าแรงจูงใจแบบตัณหาก็หมายความสังคมไทยเปลี่ยนจากแรงจูงใจแบบมานะมาเป็นแรงจูงใจแบบตัณหาก็พลาดอีกสินะเพราะแรงจูงใจที่ถูกต้องนั้นต้องเป็นอันที่3คือต้องการทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้เกิดผลตามความมุ่งหมายของมันแท้ๆอันนี้แหละที่ว่าเราแก้ไขปัญหาสังคมจะต้องมาถึงจุดนี้ด้วยเวลานี้ยิ่งสังคมเข้าสู่ระบบแข่งขันหาผลประโยชน์เนี่ยไอ้ตัวแรงจูงใจที่หนึ่งเนี่ยจะเข้ามาครอบงำชีวิตและสังคมนี่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็ตกเป็นเหยื่อของระบบนี้ไปแต่จะแก้ปัญหาชีวิตและสังคมได้จะต้องหาทางเนี่ยแก้ให้ถูกต้องเพราะว่าระบบตัณหามันก็คือระบบสมมติติดในกฎสมกฎมนุษย์นั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเข้าถึงกฎธรรมชาติให้ทุกอย่างมาปรับตัวมันถูกต้องก็คือต้องได้ตัวเนี้ยแรงจูงใจที่ต้องการผลที่แท้ที่เกิดจากเหตุตัวการงานที่เป็นเหตุนั้นเนี่ยอันนี้จะต้องเข้าถึงให้ได้เพราะนั้นเวลาเราเข้าสู่โรงเรียนมหาวิทยาลัยเรียนเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงไม่ใช่มาติเตียนกันนะแต่ว่าเรามาวิเคราะห์เพื่อจะแก้ปัญหาสังคมเราต้องยอมรับความจริงว่าเรามากันด้วยค่านิยมและแรงจูงใจอย่างนี้กันมาเวลาเราจะเลือกเรียนอะไรเนี่ยเราจะดูว่าวิชาชีพนี้เรียนไปแล้วเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนสูงรายได้ดีไหมอะไรถ้าสมัยก่อนก็จะได้ตำแหน่งดีไหมใช่ไหมก็เป็นเรื่องแรงจูงใจอย่างนี้แสดงว่าเราเข้ามาได้แรงจูงใจที่ไม่ค่อยถูกต้องแต่นี้ถ้าเราจะแก้ปัญหาสังคมเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนพอเข้ามาสู่สถาบันการศึกษาก็ต้องหาทางพัฒนาตัวเองให้เกิดแรงจูงใจที่ถูกต้องที่ตรงตามกฎธรรมชาติก็คือว่าแรงจูงใจที่ต้องการผลที่เกิดจากเหตุคือตัวงานนั้นที่เป็นไปตามความมุ่งหมายที่แท้จริงของมันอย่างที่ยกตัวอย่างบ่อยๆก็คือการแพทย์นี่แหละการแพทย์มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวิชาการแพทย์มีขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อแก้ปัญหาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชีวิตของมนุษย์รักษาคนไข้ให้หายโรคทำให้คนไข้ผู้คนในสังคมนี้มีสุขภาพดีอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่เป็นผลโดยตรงตามเหตุของตัวงานแต่นี้ต่อมาเราก็มีผลตามกฎสมมติก็คือการมีรายได้สูงอย่างที่ว่าเมื่อกี้นั้นตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราถูกหลอกได้กฎสมมติเราก็ติดในแรงจูงใจตัณหาเพื่อต้องการผลประโยชน์เราก็เข้าไม่ถึงตัวแท้ตัวจริงของผลที่แท้จริงพอเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ความสุขจากการเรียนนั้นเราก็ไม่ได้ความสุขจากการทำงานนั้นแล้วก็จะ ป็นปัญหาแก่สังคมไปด้วยเพราะเราไม่ได้ทำได้ตั้งใจดีต่อการที่จะช่วยคนไข้เพื่อการรักษาบำบัดคนไข้และเราจะไม่มีความสุขกับการทำงานในการรักษาคนไข้ด้วยทำให้เขาหายป่วยมีความทุกข์น้อยลงหรือว่าอย่างถ้าเราต้องการผลโดยตรงนี่พอเรารักษาคนไข้เห็นคนไข้หน้าตายิ้มแย้มเบิกบานเราก็มีความสุขด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราต้องการให้เขาหายโรคพอเขาหายโรคหรือบรรเทาโรคปั๊บเราสุขทันทีนะความสุขเราเกิดขึ้นพอเราได้เงินมาตอบแทนความสุขใหม่ชั้นหนึ่งได้สองชั้นแต่คนที่หวังประโยชน์จากแรงจูงใจจากปัญหาอย่างเดียวได้สุขชั้นเดียวแต่ว่าไอ้ตอนทำงานนั้นเป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นบกพร่องมากแล้วมันแคบแล้วก่อปัญหาสังคมด้วยนัดตกลงว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องเข้าถึงแรงจูงใจที่ถูกต้องอันนี้แรงจูงใจที่ผิดนั้นก็เข้าสู่ระบบแข่งขันหาผลประโยชน์ตัวเองจะเกิดความเครียดเวลาทำงานเพราะตัวเองไม่มีความสุขกับตัวงานที่แท้ไม่ต้องการผลที่แท้จากการทำงานอันนี้ให้ผลประโยชน์ที่ต้องการเนี่ยมาไม่มาไม่รู้แล้วมันยังไม่มาแน่นอนแล้วเราจะต้องรอฉะนั้นจะทำงานด้วยความเครียดจิตใจจะไม่มีความสุขฉะนั้นปัญหาของสังคมปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นปัญหาของอารยธรรมเลยก็คือโรคเครียดสังคมปัจจุบันนี้มีเรื่องใหม่ก็คือเรื่องเครียดซึ่งกลายเป็นตัวแกนของปัญหาของสังคมมนุษย์คือคุณภาพชีวิตก็ต่ำตัวเองก็คือพอเครียดแล้วนะจิตใจเครียดก็ทุกข์ทางจิตใจพอเครียดทางจิตใจเกิดปัญหาสุขภาพกายอีกคนที่เครียดนี่ปัญหาสารพัดเลยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจตลอดจนกระทั่งบางทีวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเรื่องมะเร็งด้วยนะโรคภัยแค่เจ็บสารพัดแหละนะแม้กระทั่งโรคกระเพาะอะไรต่างๆมาจากเรื่องเครียดแล้วก็กลายเป็นปัญหาแก่สังคมเพราะเมื่อคนเครียดแล้วหน้าตามันก็ไม่ดียิ้มไม่เคยออกใช่ไหมมันก็มีปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อีกก็สังคมมนุษย์ก็อยู่ด้วยความไม่สบายหน้าตาไม่ยินแย้มความสัมพันธ์ไม่ดีไม่มีความสุขในการอยู่ร่วมกันความสุขจากไมตรีจิตมิตรภาพก็ไม่ค่อยมีนอกจากนั้นก็เพราะต้องการผลประโยชน์ก็ระแวงกันติดหน้าต่างคนต่างก็มองอีกฝ่ายเป็นคู่แข่งคนที่อยู่ในระบบผลประโยชน์เนี่ยมันจะมีสภาพจิตแบบว่ามองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งเพราะเป้าหมายอยู่ที่ผลประโยชน์แต่ละคนต้องการผลประโยชน์ทั้งนั้นเพราะนั้นเราก็กลัวว่าเขาจะต้องการผลประโยชน์นี้เหมือนกันหรือเขาจะได้ก่อนเราหรือเขาจะได้เหนือเราเราก็มีความรู้สึกที่มองเขาเป็นคู่แข่งและเมื่อมองเป็นคู่แข่งก็คือมองเป็นปฏิปักษ์มองเป็นปฏิปักษ์ก็รู้สึกระแวงนะระแวงตลอดเวลาแล้วก็หวาดสภาพจิตใจนี่ก็เพิ่มทุกข์ให้ใจเองงานก็เครียดก็เป็นทุกข์และแถมอยู่ร่วมในสังคมก็ทุกข์อีกนะสภาพจิตไม่ดีอีกเพราะนั้นก็เป็นไปในทางที่เบียดเบียนกันในสังคมมากอีกเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครมาเหนือเราเราก็ต้องการที่จะต้องทำลายคนอื่นหรืออะไรหรือทำยังไงอย่างหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นการเบียดเบียนกันและกันเพราะนั้นสังคมแบบนี้เนี่ยจะหาความสุขความดีงามได้ยากเพราะนั้นจะต้องรู้ทันสังคมไทยเรากำลังก้าวสู่กระแสโลกาภิวัตน์อันนี้ก็คือระบบแข่งขันและหาผลประโยชน์ซึ่งมาจากประเทศตะวันตกประเทศตะวันตกนี่เป็นต้นแหล่งของระบบนี้เนี่ยแล้วก็คนไทยเราก็ไปเอาระบบนี้เข้ามาโดยหนึ่งตัวเองชอบใจนะชอบใจยินดีเต็มใจรับมาเองสองโดยที่จำใจเพราะว่าเขามีอำนาจมากกว่าเข้ามาครอบงำเราแต่โดยการไหนก็ตามเหตุใดก็ตามก็จะทำให้เราแย่ด้วยกันทั้งนั้นนั้นเราจะต้องรู้เท่าทันเวลานี้ไอ้เรื่องระบบแข่งขันหาผลประโยชน์มันก็ทำสังคมตอนตกแย่ลงไปแล้วนะถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็แย่ตามไปด้วยฉะนั้นเวลานี้อย่างฝรั่งเนี่ยเขาไม่มีทางออกอย่างอื่นอย่างอเมริกันเนี่ยเขานึกว่าการแข่งขันต้องขอใช้ภาษาอังกฤษว่า competition เป็นหัวใจของการสร้างสรรค์ความเจริญแก่ชีวิตและสังคมความสำเร็จของคนก็อยู่ที่การชนะการแข่งขันการที่สังคมจะเจริญก้าวหน้าก็อยู่ที่มนุษย์หรือคนในสังคมนั้นมีการแข่งขันที่สูงเขาเรียกว่าต้องมีความสามารถและความพร้อมในการแข่งขันอเมริกันเขาจะถือเป็นหลักเลยว่าสังคมของเขาจะเจริญจะประสบความสำเร็จจะก้าวหน้าคนของเขาจะต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่า competitiveness แปลว่าความพร้อมที่จะแข่งขันใจที่ต้องการแข่งขันอยากจะแข่งขันและสามารถแข่งขันเวลานี้สังคมมีการกำลังโอดครวญว่าตัวเองเสื่อมเพราะว่าตัวคนของตัวเองนี่ขาดไอ้ตัว competitiveness นี่คือว่า ขาดความพร้อมที่จะแข่งขันจิตใจที่จะแข่งขันลดน้อยลงเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ตมาไม่เห็นด้วยคิดว่าฝรั่งมันมีข้อผิดนะอันนี้ในระบบการแข่งขันของฝรั่งจริงมาสร้างความสำเร็จแก่บุคคลและสร้างความเจริญของสังคมแต่ว่ามันเป็นความสำเร็จที่สร้างปัญหาเพราะว่าเมื่อเราวิเคราะห์ไปถึงตัวจริงแล้วเนี่ยการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่แท้เนี่ยมันอยู่ที่อะไรบ้างที่จะทำให้ชีวิตดีงามเนี่ยมันเรามองเป็นอย่างๆเราต้องการมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขบางครั้งเราพูดถึงเรื่องชีวิตบางครั้งเราก็พูดถึงเรื่องสังคมต้องการให้สังคมอยู่กันดีไม่เบียดเบียนกันมีสันติสุขเรามักจะพูดแย่แทนที่ว่าจะมองว่าทุกสิ่งเนี่ยมันสัมพันธ์กันจะต้องมองเป็นระบบความสัมพันธ์นี้จะมี3ส่วนก็คือ1ชีวิตคนและ2สังคมและ3ธรรมชาติแวดล้อมเวลามองอะไรถ้ามองให้ครบระบบอย่างเนี้ยแล้วมองว่าเจ้า3อย่างเนี่ยมันสัมพันธ์กันส่งผลต่อกันทั้งหมดแล้วเราจะไม่พลาดนี่การสร้างความสําเร็จของฝรั่งเนี่ยเวลานี้ก็เห็นผลแล้วว่าระบบการแข่งขันก็คือระบบแย่งชิงผลประโยชน์หาประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเมื่อหาผลประโยชน์ให้มากที่สุดนะคนก็จะต้องมีการเสพบริโภคให้มากเมื่อมีการเสพบริโภคให้มากก็จะต้องมีค่านิยมอันหนึ่งเขาเรียกว่าค่านิยมบริโภคค่านิยมบริโภคนั้นต้องตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อในใจความเชื่ออะไรความเชื่อในใจอันหนึ่งที่เจ้าตัวไม่รู้ก็คือความเชื่อว่าความสุขนี้ขึ้นต่อการเสพวัตถุจนกระทั่งมีความเชื่อแฝงลึกๆอยู่ว่าสุขมากที่สุดเมื่อเสพมากที่สุดหมายความว่าต้องมีวัตถุเสพมากที่สุดจึงจะสุขมากที่สุดเพราะความสุขนั้นขึ้นต่อการเสพวัตถุบริโภควัตถุอันนี้เมื่อเสพวัตถุบริโภคมากที่สุดนะมันก็จะมาช่วยสนองระบบแข่งขันเพื่อผลประโยชน์เพราะว่าเมื่อคนถือว่าความสุขอยู่ที่การเสพก็ต้องการบริโภคมากต้องการบริโภคมากก็จะมีการซื้อขายเป็นไปได้ดีนะก็จะมีการผลิตขึ้นมาสนองความต้องการระบบการแข่งขันก็ดำเนินไปได้ผลประโยชน์ก็เป็นไปดังนั้นผลประโยชน์เป็นไปก็มนุษย์จะเสพได้มากที่สุดผู้ผลิตจากไหนก็ต้องไปเอาจากธรรมชาติก็ต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติไร้หลอก็เกิดปัญหาขึ้นมานั้นเวลานี้ระบบที่สร้างความเจริญของสังคมมนุษย์ก็คือระบบทำลายโลกใช่ไหมก็คือว่าแข่งขันกันหาผลประโยชน์และเสร็จแล้วก็คือธรรมชาติแวดล้อมเสียแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของอารยธรรมมนุษย์ปัจจุบันก็คือปัญหาธรรมชาติแวดล้อมเสียทั้งมีมลภาวะสูงและทรัพยากรธรรมชาติด้อยหรอจากการที่ผลิตและบริโภคของคนเมื่อคนผลิตมากการผลิตในกระบวนการผลิตหนึ่งทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยเอามาใช้เป็นวัตถุดิบสองทำลายธรรมชาติโดยสร้างมลภาวะในกระบวนการผลิตเช่นทำให้ควันไอเสียขึ้นไปเป็นต้นดังนั้นการผลิตก็ทำให้เกิดทั้งสองอย่างแก่ธรรมชาติผลร้ายทั้งในแง่ของทรัพยากรด้อยหรอและทั้งในแง่มลภาวะแล้วฝ่ายผู้บริโภคก็เช่นเหตุการณ์เมื่อบริโภคมากก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากพร้อมกันนั้นก็สร้างขยะมากใช่ไหมพอสร้างขยะมากก็คือสร้างมลภาวะอีกเพราะฉะนั้นทั้งการผลิตและการบริโภคของมนุษย์คือการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันนี่จึงเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่เรียกว่าไม่ยั่งยืนเวลานี้มนุษย์ก็ประสบปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนคือ unsustainable developmentเพราะว่าเป็นการพัฒนาที่เศรษฐกิจเจริญแต่ธรรมชาติพินาศฉะนั้นก็เลยเกิดการคิดหาทางแก้ปัญหาการพัฒนาโดยสร้างกระบวนการพัฒนาที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเรียกว่า sustainable development ขึ้นซึ่งมีหัวใจอยู่แค่ว่าให้เศรษฐกิจเจริญได้โดยธรรมชาติก็อยู่ดีนะหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนมีเท่านี้นะเศรษฐกิจเจริญได้โดยธรรมชาติจะอยู่ดีเท่านี้แหละถ้าทำได้แค่นี้คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเขาใช้ศัพท์คู่กันเขาบอกว่าต้องได้ทั้งอีโคโนมีและอีโคโลจีนะจำง่ายมากอันนี้สองตัวนี้คือหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่เวลานี้กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนฐานของระบบการแข่งขันก็คือกระบวนการที่ฝืนต่ออันนี้ทีนี้มนุษย์ก็ จะกลับตัวยังไงตอนนี้มันกลายเป็นว่าสังคมที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันไม่เห็นทางออกในการแก้ปัญหาเพราะว่าหัวใจของการที่จะสร้างสรรค์ความเจริญแก่สังคมของตนเนี่ยอยู่ที่ระบบการทำลายธรรมชาติแวดล้อมซึ่งเป็นตัวการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนก็เลยทำให้เกิดปัญหาที่ติดกันปัญหาที่คือไม่เข้าข่ายไม่ออกคือไม่รู้จะแก้ยังไงเวลานี้อารยธรรมมาถึงจุดติดกันแล้วก็เมื่อเราหาผลประโยชน์เราต้องการแข่งขันให้ประสบชัยชนะความสำเร็จในการแข่งขันคือการชนะคนอื่นชนะคู่แข่งจะชนะคู่แข่งได้ต้องมีผลประโยชน์มากจะได้ผลประโยชน์มากต้องให้คนบริโภคมากจะให้คนบริโภคมากต้องกระตุ้นค่านิยมบริโภคเมื่อกระตุ้นค่านิยมบริโภคคนมาบริโภคมากได้ผลประโยชน์มากและเสร็จแล้วก็คือทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล้วจะไปยังไงผลที่สุดมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ทีนี้ถ้ายอมให้ธรรมชาติอยู่ได้เนี่ยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติก็เสียผลประโยชน์พอเสียผลประโยชน์ประเทศมหาอำนาจยอมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ายอมให้ธรรมชาติอยู่ดีก็ต้องให้คนยอมลดการบริโภคพอคนยกลดการบริโภคก็ไม่ได้ผลประโยชน์เพราะว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่สามารถจะซื้อขายได้มากพอผลประโยชน์ลดอำนาจเสียความยิ่งใหญ่ในเวทีโลกหายไปเพราะฉะนั้นยอมไม่ได้เวลานี้ประเทศต่างๆนี่ไม่สามารถแก้ปัญหาเพราะมันถูกค้ำคอด้วยอันนี้คือถ้าแก้ปัญหาของโลกของธรรมชาติและตัวเองต้องเสียอำนาจความยิ่งใหญ่ในเวทีโลกฉะนั้นระบบการแข่งขันก็เป็นหัวใจในการที่จะสร้างความสำเร็จของบุคคลและความเจริญของสังคมแต่พร้อมกันนั้นมันก็คือตัวทำลายชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บอกว่าสร้างความสำเร็จแก่บุคคลและสำเร็จจริงไหมสำเร็จก็คือการได้วัตถุได้เงินทองได้ผลประโยชน์มากแต่เสร็จแล้วคืออะไรความสำเร็จของบุคคลนั้นมันไม่ใช่สำเร็จที่แท้นี่เขาไม่ได้มีความสุขจริงไม่ได้มีจิตใจชีวิตที่ดีจริงทั้งกายทั้งใจมีแต่ความเครียดมีแต่โรคกายเพิ่มขึ้นทั้งพลภาวะสภาพแวดล้อมเสียก็ทำลายสุขภาพทั้งจิตใจตัวเองก็ทำลายสุขภาพนะวิถีชีวิตต่างๆนี่เสียไม่เกื้อกูลต่อสุขภาพทั้งนั้นจิตใจก็ไม่ดีไม่มีความสุขและสังคมเองก็เบียดเบียนกันมากนี่หรือคือความเจริญของสังคมใช่ไหมมันก็ไปไม่รอดความเจริญแบบนี้ก็คือความเจริญแบบที่ทำให้เดือดร้อนยิ่งขึ้นตกลงมันไม่ประสานอ่ะแบบนี้ก็คือแบบที่ว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะได้เนี่ยมันขัดกันเองไม่ประสานกันเพราะฉะนั้นไม่ประสบความสำเร็จในที่สุดจะต้องหาทางออกจากระบบเนี่ยว่าจะทำไงนั้นมันไปไม่พ้นในการที่ว่าเราจะต้องหาทางให้มนุษย์เนี่ยมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดเนี่ยแต่ว่าเพียงเราจับจุดถูกมันก็แก้ปัญหาถูกจุดถ้าเราจับจุดไม่ถูกมันก็แก้ไม่ถูกจุดจับจุดให้ถูกก็คือเข้าถึงความจริงที่แท้อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมนุษย์ติดอยู่แค่สมมติตกลงก็เสียชีวิตตัวเองก็เสียสังคมก็เสียและมนุษย์ที่อยู่ในสังคมแบบนี้นะไม่รู้จักไม่สามารถได้รับความสุขความรื่นรมจากธรรมชาติแวดล้อมเป็นคนแปลกแยกจากธรรมชาติมนุษย์ปัจจุบันนี้มีปัญหาอย่างนี้ด้วยคือนอกจากธรรมชาติแวดล้อมมันเสียและเป็นความเสื่อมโทรมของมันที่ส่งผลมาให้เราเดือดร้อนโดยอ้อมแต่ว่าโดยตรงก็คือมนุษย์เหล่านี้แปลกแยกจากธรรมชาติในตัวเองด้วยไม่มีความสุขจากธรรมชาติแวดล้อมเพราะนั้นมันเสียหมดเลยระบบมันเสียหมดนั้นในระบบที่ถูกต้องก็คือว่ามันมีองค์ประกอบความสัมพันธ์อยู่ที่ว่า1ชีวิต2สังคม3ธรรมชาติแวดล้อมไอ้3ตัวเนี่ยจะต้องสัมพันธ์ในเชิงเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งเป็นประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยถ้าเราพัฒนาคนถูกต้องเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ที่ประสานคือชีวิตก็ดีด้วยสังคมก็พลอยดีและการที่มนุษย์ชีวิตดีงามสังคมดีงามมีความสุขก็จะทำให้ธรรมชาติอยู่ดีด้วยอันนี้คือสุดการที่ว่ามีความเจริญอย่างประสานกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของบุคคลและความเจริญของสังคมแบบที่ว่าใช้ระบบการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์โดยหัวใจเนี่ยมันเป็นการสร้างสรรค์ความเจริญที่มีความขัดแย้งในตัวและเราจะเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่ความสำเร็จและความเจริญที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจะต้องหาทางออกให้ได้อันที่อาตมาพูดไปแล้วก็คือเรื่องเรื่องการเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติที่ว่าเนี่ยแต่ว่าพอได้อันนั้นปั๊บเนี่ยมันเกิดความประสานขึ้นมาทันทีในระดับที่หนึ่งนะคือว่าหนึ่งเวลาเราทำงานเนี่ยจิตใจเรามีความสุขด้วยสบายแล้วก็สังคมก็ได้ด้วยเพราะยิ่งเราทำงานนั้นยิ่งมีความสุขจากการทำงานได้ ชื่นชมผลของตัวงานปั๊บนั่นก็คือประโยชน์ที่เกิดแก่สังคมทันทีใช่ไหมอันนั้นการนี้มันเป็นผลโดยตรงก็เรียกว่างานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขนะถ้างานได้ผลคนเป็นทุกข์แสดงว่าพลาดนะถ้างานได้ผลขออภัยคนเป็นสุขแต่งานไม่ได้ผลพลาดอยู่เหมือนกันถ้าการทำงานที่ถูกต้องต้องได้ทั้งสองอย่างต้องงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขถ้าท่านจับจุดถูกทำงานถูกตามกฎธรรมชาติเข้าถึงความจริงสองระดับทั้งความจริงระดับแท้ของกฎธรรมชาติและความจริงระดับสมมติของกฎมนุษย์แล้วท่านจะได้ความท่านจะได้ความสุขประสานกลมกลืนอย่างที่ว่าได้ทั้งงานก็ได้ผลและคนก็เป็นสุขอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เอาละอันนี้อาตมาขอผ่านไปนี้ก็จะมีองค์ประกอบอื่นที่มาช่วยอีกเมื่อกี้นี้พูดแล้วถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกเราบอกแล้วว่าเราจะต้องเอาหลักการนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเป็นการศึกษาคือการเรียนรู้และเราจะเห็นว่าเราได้ตลอดเวลาและชีวิตจะมีความหมายบางคนทำงานไปเนี่ยบางทีมองไม่เห็นเลยชีวิตนี้ไม่มีความหมายการงานไม่มีความหมายแต่ว่าคนที่จับหลักนี้ได้นะ1ทำงานนั้นงานนั้นมีคุณค่าในตัวเองก็ได้ความสุขได้ประโยชน์ไปขั้นถ้าเกิดงานนั้นมันไม่ได้ผลจริงเราก็ได้จากการศึกษาได้ชั้นนี้ไม่มีพลาดเลยชั้นนี้ไม่ว่างานไม่ได้ผลหรือว่ามันจะผิดหวังหรือยังไงก็ตามเนี่ยเราได้ทุกอย่างเราได้ทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นก็เอาจิตสำนึกในการศึกษานี้สร้างขึ้นมาเลยจิตสำนึกในการศึกษาก็คือการตระหนักรู้ในธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้ตลอดเวลาชีวิตจะดีได้ด้วยการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาชีวิตใดไม่เรียนรู้ไม่ฝึกหัดพัฒนาจะไม่เป็นชีวิตที่ดีงามคนจำนวนมากไม่รู้หลักการนี้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยดำเนินชีวิตมาได้เนี่ยด้วยการศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาทั้งนั้นแต่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาแค่เท่าที่จำเป็นพออยู่ได้จะหยุดนะเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเพราะจำเป็นจะต้องพูดให้ได้จึงจะอยู่ร่วมสังคมเขาได้จึงจะมีชีวิตรอดได้ก็ฝึกหัดพูดพอพูดได้ก็หยุดแล้วก็ไม่หัดต่อให้พูดเป็นอันนี้ทำก็เหมือนกันนะฝึกมาแค่ทำได้แล้วก็ไม่ฝึกให้ทำเป็นฝึกพอแค่เดินได้ก็ไม่ฝึกต่อไปให้เดินเป็นใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นอะไรต่ออะไรหลายคนเนี่ยมันทำเอาแค่ฝึกได้แต่ว่าไม่เอาถึงเป็นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์จากธรรมชาติของตัวเองเท่าที่ควรงั้นถ้าเราจะให้ได้ผลดีเรารู้ธรรมชาติของมนุษย์เราก็ฝึกตัวต่อไปอย่าหยุดฝึกถือว่าชีวิตที่ดีนั้นจะเป็นชีวิตแห่งการศึกษาชีวิตที่ดีได้มาด้วยการเรียนรู้และฝึกหัดพัฒนาเราก็เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตัวเราเรื่อยไปสร้างเป็นตอนนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาคนเรานี่ถ้าไม่มีจิตสำนึกนี้ปั๊บมันจะต้องทำอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกแหมมันเป็นเรื่องฉันจะต้องทำแล้วเลยเนี่ยเราอยากอยู่สบายสบายมันจะต้องทำเพราะจะต้องทำมันทุกทีนี้คนเรามันอยู่ในโลกเนี่ยมันต้องทำเนี่ยมันอยู่เฉยๆไม่ได้พอเจออะไรต้องทำก็คือทุกข์ไอ้ต้องทำก็คือต้องทุกข์ใช่ไหมพอเจอจะทำก็คือทุกข์จะทำก็คือทุกข์หันไปทางไหนจะต้องทำมันทุกข์ทางนั้นเลยตอนนี้ชีวิตแย่นี่คนที่มีจิตสำนึกในการศึกษามันมีไอ้ตัวแก่ข้างในมาเราไว้เจออะไรประสบการณ์สถานการณ์ทุกอย่างคือการที่ได้เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตัวเอาละทีนี้มันชอบเลยชอบเจอประสบการณ์สถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์อะไรที่ยากบทเรียนที่ยากกิจกรรมที่ยากงานที่ยากโอ้นั่นคือโอกาสที่จะได้ฝึกหัดพัฒนาตัวมากได้เรียนรู้มากอย่างที่พูดเมื่อกี้แล้วไงอะไรเป็นปัญหาอันนั้นก็คือการที่เราจะได้ฝึกตัวมากเราจะต้องคิดหาทางออกแก้ไขปัญหากว่าจะผ่านปัญหาไปได้ปัญญาเกิดพอปัญญาเกิดจบปัญหาหายใช่ไหมปัญหามาปัญญายังไม่มีพอปัญญามาปัญหาหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาอย่างที่ว่าเมื่อกี้สูตรของความสำเร็จจริงบอกเลยแล้วบอกว่าให้เปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาทีนี้บทเรียนยากสถานการณ์ยากงานยากคือโอกาสที่จะได้ฝึกตัวมากใช่ไหมอันนั้นคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตนก็จะมีสูตรใหม่ยิ่งยากยิ่งได้มากเชื่อไหม พอเจองานยากอ้าวเราก็ได้ฝึกตัวมากสิใช่ไหมถ้างานง่ายเราก็ได้ฝึกตัวอะไรงานยากง่ายโถเดี๋ยวเสร็จแหละแล้วเราได้อะไรก็ผ่านไปใช่ไหมตกลงเราก็ไม่พัฒนาแต่ถ้างานยากในกว่าจะเสร็จเราพัฒนาความสามารถพัฒนาปัญญาพัฒนาทุกอย่างเลยตกลงว่ายิ่งยากยิ่งได้มากพอได้สูตรนี้ปั๊บคนนี้ไม่กลัวแล้วเขาเรียกว่ามีจิตสำนึกในการศึกษาก็คือจิตสำนึกในการฝึกตัวเองนั่นเองมองประสบการณ์มองสถานการณ์ทุกอย่างเป็นโอกาสในการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนเองเพราะนั้นเจอปัญหายากเจองานยากปรีเข้าใส่เลยทีเดียวแทนที่จะหนีคนที่ไม่มีจิตสำนึกในการศึกษาเป็นไงพอเจองานยากถอยใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดต้องทำไงเอาแล้วปัญหามาแล้วปัญหานั้นไม่เป็นปัญหาแต่ข้างนอกมาเป็นปัญหาในตัวเองด้วยไอ้ตัวสิ่งนั้นมาเป็นปัญหาอยู่แล้วมันก็เป็นปัญหาของมันแหละแต่มันแถมมาเป็นปัญหาในใจของเราอีกเป็นปัญหาในใจของเราอย่างไรก็คือว่าเรานี่ทุกข์แล้วทีนี้ใช่ไหมจำใจทำเนี่ยหนึ่งจำใจทำพอจำใจทำก็ไม่ตั้งใจทำแล้วเมื่อจำใจทำก็ทุกข์ด้วยแล้วเมื่อไม่ตั้งใจทำจำใจทำก็งานก็ไม่ได้ผลดีด้วยใช่ไหมตกลงก็บอกเข้าสูตรเมื่อกี้บอกงานก็ไม่ได้ผลคนก็เป็นทุกข์ทีนี้พอเราสร้างจิตสำนึกในการศึกษาฝึกหัดพัฒนาตนได้บอกยิ่งยากยิ่งได้มาพอเจองานยากปั๊บมันชอบใจเลยใช่ไหมมันเกิดความชอบใจสุขภาพจิตดีซะแล้วเนี่ยสบายใจทีนี้พอชอบเต็มใจก็ตั้งใจทำใช่ไหมพอตั้งใจทำมันก็ได้ผลด้วยก็เลยงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขทำก็มีความสุขสุขภาพจิตก็ดีงานก็ได้ผลด้วยเพราะนั้นมีแต่ได้ต้องสร้างอันนี้ขึ้นมาเพราะมันสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์นี่ก็คือการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติอันที่สองเมื่อกี้นี้อันที่หนึ่งคืออะไรก็คือการเข้าถึงความจริงตามระบบกฎธรรมชาติกับกฎมนุษย์ใช่ไหมคือต้องการผลที่ตรงตามเหตุของมันตอนนี้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติอันที่สองก็คือเข้าถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกเราก็เอาธรรมชาติอันนี้มาใช้เลยเราใช้เป็นหลักการของชีวิตเลยถือเป็นชีวิตคือเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาพัฒนาตนด้วยไปสถานการณ์ที่ประสบเป็นโอกาสการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนเองมีแต่ได้ท่าเดียวฉะนั้นหันไปเจออะไรจะต้องทำก็สุขใช่ไหมคนแบบนี้ไม่มีปัญหาฉะนั้นก็ได้อย่างเดียวแล้วผลที่เกิดขึ้นก็ดีกับชีวิตของตนเองด้วยแล้วก็เกิดประโยชน์กับสังคมด้วยทุกอย่างมันดีไปหมดถ้าพัฒนาคนถูกต้องแล้วทุกอย่างประสานกลมกลืนถ้าพัฒนาผิดมันจะขัดกันไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นข้อที่สองนั่นแหละก่อนยังมีอีกเอาเป็นอันว่าเราก็ทำงานด้วยใจที่มีความสุขและเต็มใจแล้วก็ถือสูตรยิ่งยากนี้ได้มากนะทำได้จะยอมรับหรือเปล่าแต่ว่าถ้าฝึกตัวเองจริงๆได้จริงๆนะจะมีสูตรนี้เลยยิ่งยากยิ่งได้มากแล้วมันเป็นสูตรที่เกิดจากความจริงด้วยหรือใครจะปฏิเสธจริงไม่จริงยิ่งยากยิ่งได้มากถ้ามันไม่ยากมันง่ายหรือได้อะไรใช่ไหมอ้าวอาตมาขอผ่านไปทีนี้ปัจจัยที่จะให้ได้ผลในการทำงานอีกมีอะไรล่ะอันนี้ขอแทรกนิดหนึ่งก่อนที่จะไปตัวต่อไปนะคือว่าในการทำงานที่ว่าต้องการผลจากการทำงานในตรงที่ตรงตามเหตุเนี่ยที่ทำให้เราได้ความสุขจากตัวงานและการทำงานไม่ใช่ได้ความสุขจากเพียงผลที่ตามมาหรือผลช่วงหรือผลพลอยได้คือเงินนะคือได้ผลจากตัวงานในตรงเนี่ยงานก็บอกว่ามีสองอย่างคือว่างานทั่วไปที่มีจุดหมายในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นเราจะได้สุขแบบว่ามันไม่ชัดเจนโดยอ้อมคือว่าเวลาทำงานเนี่ยเรารู้สึกเราตระหนักอยู่ว่างานของเราเนี่ยมันเป็นงานเพื่อแก้ปัญหาชีวิตและสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งเราทำไปแล้วก็รู้สึกตระหนักอย่างอ้อมอย่างอยู่ในความคิดคำนึงถึงผลนั้นแต่ว่ามันมีงานอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับคนงานประเภทที่เกี่ยวกับคนเนี่ยพูดไปทีแล้วเนี่ยมันเป็นงานประเภทที่จะทำให้เกิดความสุขแบบโดยตรงทันทีเพราะเห็นผลคือการช่วยแก้ไขบำบัดความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นเนี่ยฉะนั้นจะต้องสร้างอันนี้ให้ได้ แล้วถ้าจิตมีอันนี้ขึ้นมาก็คือต้องการให้ผลดีเกิดกับเพื่อนมนุษย์เช่นว่าเป็นแพทย์ต้องการให้คนไข้มีสุขภาพดีต้องการให้เขาหายป่วยหายโรคพอสร้างอันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยท่านจะได้ความสุขจากการทำงานมากขึ้นแล้วจะมีความสุขอีกอย่างคือความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยเวลาสัมพันธ์กับคนไข้แล้วจะไรจะมีความสุขทันทีเลยแม้หลายคนเนี่ยเพราะตัวเองเนี่ยใจไปอยู่กับผลตอบแทนที่อยู่ข้างหน้ามาอยู่ในความหวังและจะมีความหวาดว่าจะได้อย่างนั้นหรือเปล่าระแวงว่ามันจะไม่ได้เต็มเนี่ยเลยมันทำให้ไอ้ตัวความสุขปัจจุบันเนี่ยหายไปเลยเวลาปัจจุบันนั้นจิตใจจะมีความขุ่นมัวเศร้าหมองไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นตัดใจจะได้มากได้น้อยผลประโยชน์อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเป็นส่วนที่เราจะต้องได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องใช้วิธีแก้ตามเหตุตามผลแต่ว่าในใจของเราขณะนี้ต้องทำให้ได้ในปัจจุบันเมื่อสัมพันธ์กับคนไข้ปั๊บต้องนึกถึงคนไข้ต้องนึกถึงความสุขของเขาต้องนึกถึงการแก้ไขปัญหาให้เขาและต้องปรารถนาให้ตรงก็คือต้องการให้เขาหายทุกข์หายโรคนั้นถ้าท่านมีอันนี้ขึ้นมานะท่านจะได้ความสุขในปัจจุบันการงานก็ได้ผลแล้วจะมีความสุขในการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ถ้าเรียกว่าความสุขจากเมตตาและไมตรีจะมาเลยจะมีความยิ้มแย้มมีความสุขกับคนไข้สนทนาปราศรัยกันได้ดีความสุขของมนุษย์นี่อันนี้ถ้าขาดไปแล้วมนุษย์จะหมดความหมายไปเยอะเลยความสุขของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่การอยู่ร่วมสังคมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องหาทางมีความสุขในการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ให้ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะท่านที่ทำงานกับคนไข้ต้องมีความสุขในการอยู่กับคนไข้พูดกับคนไข้นะแล้วก็มีความชื่นชมยินดีในการที่เขาหายโรคหายภัยพอเราทำอันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วมันได้ผลทันทีแล้วเพราะว่าใจเราอยากให้เขาหายโรคเนี่ยพอเห็นเขาหายโรคเนี่ยเราอิ่มใจเราก็มีความสุขแล้วจากการแสดงออกของเราเนี่ยเราก็ได้รับความนิยมด้วยเขาก็ชื่นชมพอใจมันดีไปหมดเลยนะเอาละอันนี้ขอผ่านไปทีนี้ต่อไปก็มีองค์ประกอบอีกอันหนึ่งในการที่จะทำงานให้ได้ผลครบถ้วนเป็นแบบประสานกลมกลืนก็เป็นเรื่องของความสุขโดยตรงก็คือการพัฒนาคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยโดยไม่รู้ตัวแม้แต่การศึกษาเนี่ยเรามีการพัฒนาอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับความสุขการศึกษานั้นมองในแง่ความสุขมันก็เป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งเหมือนกันทีนี้การศึกษาปัจจุบันเนี่ยลองมองในแง่ความสุขว่าเป็นการพัฒนาอะไรถ้าวิเคราะห์ออกไปเนี่ยนะอาตมาจะลองพูดคำหนึ่งขึ้นมาหรือประโยคหนึ่งขึ้นมาแล้วท่านลองช่วยวินิจฉัยว่าจริงไหมการศึกษาในความหมายหนึ่งคือการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบำเรอความสุขจริงไหมความหมายหนึ่งนะจริงไหมจริงการศึกษาเป็นการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบำเรอความสุขจริงไหมจริงหลายท่านพยักหน้าว่าจริงนะเอาละอันนี้การศึกษาปัจจุบันเนี่ยไปมาแทบจะมีความหมายนี้โดยไม่รู้ตัวนะคือให้การศึกษากันไปกันมาเนี่ยกลายไปว่าก็คือการพัฒนาความสามารถที่ให้แต่ละคนไปหาสิ่งเสพมาบำเรอความสุขแต่ละคนคิดถึงแต่เรื่องนี้อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นการพัฒนาที่เสียดุลยภาพเพราะมนุษย์มีสิ่งที่จะต้องพัฒนาด้านหนึ่งท่านไม่ปฏิเสธว่าการศึกษาด้านหนึ่งคือการพัฒนาความสามารถที่จะไปหาปัจจัย4เป็นต้นเพราะมนุษย์จะมีชีวิตรอดอยู่ได้จะมีชีวิตดีอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัย4มีสิ่งเสพมีวัตถุบริโภคแน่นอนแต่อีกด้านหนึ่งที่มนุษย์ไม่ควรจะลืมก็คือการพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขนี่มนุษย์จำนวนมากลืมเลยโดยเฉพาะการศึกษาปัจจุบันบางทีมองข้ามไปเลยนะจะให้มีดุลยภาพมนุษย์จะต้องพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขด้วยและมนุษย์มีศักยภาพนี้อยู่ศักยภาพที่จะมีความสุขที่จะมีความสุขเรียกว่ายังไงพอพัฒนาไปเนี่ยคนนะเครื่องพิสูจน์ความสามารถที่จะมีความสุขคืออยู่ในโลกไปนานๆเขาเนี่ยเป็นคนสุขได้ง่ายขึ้นแต่มนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ปรากฏว่าหลายคนหรือเยอะเลยอยู่ในโลกนานไปเป็นคนสุขได้ยากขึ้นอันนี้แย่แสดงว่าพัฒนาผิด อ้าวถ้าการศึกษาเป็นการพัฒนาคนก็แสดงว่าเสียดุลแล้วพลาดแล้วแหละเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องทำให้คนมีความสุขง่ายขึ้นเนี่ยต้องมีความสามารถที่จะมีความสุขยิ่งขึ้นแต่นี่กลายเป็นว่ามันตรงข้ามพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบำเรอความสุขนะแต่ว่าสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขนะอยู่ไปในโลกนานเข้ายิ่งสุขยากขึ้นทุกทีทุกได้ง่ายสุขได้ยากนะทีนี้ต่อมาเป็นยังไงเป็นคนที่ความสุขต้องไปขึ้นต่อสิ่งเสพหมายความว่าความสุขของตัวนี้ไปขึ้นต่อวัตถุบริโภคภายนอกหมดเลยความสุขที่อยู่ที่ตัวหายไปนะความสุขในตัวเองไม่มีความสุขไปขึ้นต่อวัตถุบริโภคหมดเลยเดี๋ยวถ้าไม่มีวัตถุเสพแล้วอยู่ไม่ได้ทุรนทุรายมันเป็นความทุกข์ตอนนี้ท่านเรียกว่าสูญเสียอิสรภาพของชีวิตแล้วชีวิตมนุษย์ที่ดีงามนั้นเป็นชีวิตที่อยู่ดีได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นยิ่งอยู่ไปเราต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกน้อยลงเราต้องเป็นอิสระมีความสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นแม้แต่ในแง่ความสุขก็หมายความว่าสามารถมีความสุขด้วยตัวเองได้เพิ่มขึ้นไม่ใช่เอาความสุขไปขึ้นต่อวัตถุภายนอกมากขึ้นแต่คนปัจจุบันนี้พัฒนาไปพัฒนามาพัฒนาด้านเดียวเก่งจริงในการที่จะมีความสามารถหาสิ่งเสพบำเรอความสุขจริงแต่ว่าสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขเอาความสุขไปฝากขึ้นกับวัตถุภายนอกหมดเลยตัวเองไม่สามารถมีความสุขเพราะฉะนั้นผิดทางเสียดุลยภาพแล้วจะเป็นปัญหาแก่โลกกับชีวิตสังคมตัวเองก็ต้องวิ่งตามหาความสุขนั้นไม่ถึงสักทีเพราะเวลาตัวพัฒนาความสามารถหาสิ่งเสพได้วัตถุเสพมากตัวเองสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขไปได้1ลบ1 0อยู่เท่าเดิมทีนี้พอศูนย์อยู่เท่าเดิมตัวเองก็ต้องหาสิ่งเสพมากขึ้นพอหาสิ่งเสพมากขึ้นเพื่อให้ได้ความสุขเท่าเดิมก็ต้องเบียดเบียนแย่งชิงกันมากขึ้นตัวเองก็แย่ชีวิตก็ไม่ดีสังคมก็เดือดร้อนแล้วก็ต้องเอาจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมากขึ้นเพราะฉะนั้นระบบความสัมพันธ์สามส่วนที่พูดเมื่อกี้ชีวิตสังคมธรรมชาติเสียหมดเลยใช่ไหมทีนี้พอเราพัฒนาถูกเราพัฒนาความสามารถให้สิ่งเสพบำเรอความสุขจริงแต่พร้อมกันนั้นเราพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขเราอยู่ไปในโลกนี้เรามีความสุขง่ายขึ้นแต่ก่อนนี้เราต้องมีสิ่งเสพมากเท่านี้เราจึงมีความสุขต่อมาเรามีสิ่งเสพแม้แต่น้อยลงเราก็สุขได้ตอนนี้แหละเราจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและความสุขจะมากขึ้นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ได้มาเพิ่มขึ้นในทางวัตถุเสพนั้นมันให้ความสุขทวีคูณเพราะว่าเราเก่งที่จะมีความสุขขึ้นข้างในบวกหนึ่งข้างนอกเราหาสิ่งเสพมาได้อีกเพิ่มอีกบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นเราได้บวกสองสิ่งที่มาบำเรอความสุขเราสุขกำลังสองเลยนั้นนี่เป็นเรื่องของการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆธรรมดาเนี่ยแต่เราไม่ได้เอาเราจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยยังมีศักยภาพที่จะมีความสุขแล้วบอกว่าเด็กจะต้องมีกินมีอะไรต่างๆแต่เด็กมันก็มีความจัดที่จะรื่นเริงมีความสุขจากไอ้เรื่องที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุได้ง่ายกว่าเรานะบางทีจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะบางทีเราสูญเสียความสามารถอันนี้ไปดังนั้นอันนี้ก็เป็นหลักการอันหนึ่งอ้าวแล้วทีนี้มาถึงหลักธรรมอะไรล่ะอันนี้มันจะมาสัมพันธ์กับงานตรงนี้สัมพันธ์กับงานตรงนี้คือการที่เป็นคนสุขได้ง่ายนะเมื่อสุขได้ง่ายมันสุขได้ง่ายมาจากอะไรสุขได้ง่ายจากการเสพวัตถุน้อยหรือคนที่สุขง่ายเนี่ยหมายความว่าสุขได้มากที่สุดจะการเสพวัตถุน้อยที่สุดเนี่ยเฮ้ยอาดูถ้ามีวัตถุเสพมากฉันยิ่งสุขใหญ่เลยแต่คนที่พัฒนาผิดก็ต้องอาศัยวัตถุมากที่สุดจึงจะสุขใช่ไหมต่อมาก็คือวิ่งไล่ตามความสุขไม่เจอสักทีทีนี้เมื่อเรามีความสุขง่ายจากวัตถุน้อยมันจะเกิดภาวะที่ท่านเรียกว่าความสันโดษสันโดษแปลว่าอะไรสันโดษก็คือความพอใจในสิ่งที่มีที่ได้ที่มีที่ได้เดี๋ยวนี้คนเข้าใจคำว่าสันโดษเลอะเลือนคลาดเคลื่อนไปเยอะบางคนบอกว่าคนที่ชอบปลีกตัวไปอยู่คนเดียวไม่ยุ่งมาเกี่ยวกับใครเรียกสันโดษอันนี้มันเป็นวิเวกนะคนละความหมายนะทีนี้สันโดษนั่นก็คือการพอใจได้ง่ายในวัตถุเสพสิ่งบริโภคน้อยแล้วก็มีความสุขได้แต่ระวังพลาดนะจุดนี้พลาดมากคนไทยพลาดจุดนี้คือชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตแห่งการศึกษาต้องพัฒนาเรื่อยไป ันโดษนี้มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการพัฒนามนุษย์ถ้าสันโดษไม่เป็นองค์ประกอบไม่เป็นปัจจัยในกระบวนการพัฒนามนุษย์นี่เกิดการหยุดนิ่งเป็นสเตติกพลาดทันทีเลยพอพลาดพอหยุดนิ่งนะก็สันโดษแล้วจะได้มีความสุขจริงได้ความสุขจริงคนพวกนี้สุขมีวัตถุเสพได้รายได้นิดหน่อยก็ฉันก็สุขสบายแล้วพอสุขสบายถือความสุขเป็นจุดหมายปั๊บนอนเลยทีนี้ทีนี้ก็ไม่ขวนขวายดิ้นรนใช่ไหมเพราะไม่ขวนขวายดิ้นรนทีนี้ก็ขี้เกียจจริงให้ความสุขแบบนี้ทำให้คนขี้เกียจตัวเองก็ขี้เกียจแล้วก็ไม่แก้ปัญหาไม่ได้สร้างสรรค์ชีวิตพัฒนาขึ้นสังคมก็ไม่เจริญการน่าพลาดเหมือนกันเพราะนั้นเป็นจุดที่ต้องระวังมากสังคมไทยเนี่ยมีทางพลาดอันนี้ด้วยเพราะนั้นจะต้องแก้ให้ถูกนั้นสันโดษเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการพัฒนามนุษย์เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นตัวที่เป็นองค์ประกอบในการผลักดันให้ผมคืบหน้าต่อไปจึงจะเป็นสิกขาเอาแล้วทำไงจะให้พัฒนาล่ะมันก็มีว่าหลักการมันต้องสันโดษคู่กับไม่สันโดษถ้าใครมาถามท่านว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราสันโดษใช่ไหมจะตอบว่าไงถ้าท่านตอบว่าใช่ผิดถ้าตอบว่าไม่ใช่ก็ผิดทำไมจึงผิดนี่แหละนี่แหละวิธีตอบล่ะทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าวิพัฒนาเวลาจะตอบอะไรต้องตอบให้ครบแง่ได้แยกแยะท่านเรียกว่าจำแนกตอบหรือแยกแยะตอบพุทธศาสนาสอนทั้งสันโดษและไม่สันโดษจะมีข้อแม้ถ้าใครบอกพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษนี่ผิดเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างคนไม่สันโดษพระพุทธเจ้าตรัสสอนเลยนะบอกที่เราได้ตรัสรู้มานี้เห็นคุณค่าของทำสองประการคือหนึ่งความไม่สันโดษจุดๆๆอัตมาทิ้งไว้ก่อนเนี่ยและสองการเพียรพยายามไม่ระย่อว่างั้นเนี่ยสองอันนี้ทำให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะเพราะฉะนั้นเราพูดได้เลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะไม่สันโดษนะเนี่ยงั้นชาวพุทธต้องระวังนะถ้าตอบไม่ดีศึกษาธรรมะพลาดเลยงั้นเอาแล้วนะทีนี้จะเฉลยแล้วนะเอาพระพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวกลับไปที่ว่าเมื่อกี้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษหรือไม่สันโดษต้องแยกแยะตอบพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษต้องมีตัวตามสันโดษในสิ่งเสพสันโดษในวัตถุบริโภคและสอนให้ไม่สันโดษในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามท่านเรียกว่ากุศลธรรมนะตัวเนี้ยอย่าไปลอยๆเดินๆการศึกษาธรรมะถ้าด้วนลอยละพลาดทันทีเลยทุกอย่างไปเมตตากรุณาพลาดแต่นั้นสังคมไทยเวลานี้ต้องขออภัยที่จะบอกว่าศึกษาธรรมะแบบด้วนถ้าธรรมะมันอยู่ในระบบความสัมพันธ์นี่มันเป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยในกระบวนการจะไปตัดนอกในกระบวนการขาดลอยปั๊บพลาดทันทีสันโดษมันอยู่ในกระบวนการพัฒนามนุษย์มันต้องนำไปมนุษย์ไปสู่จุดหมายถ้ามันมาด้วนปั๊บก็กลายเป็นว่าอ้าวสันโดษในวัดในสันโดษแล้วก็ฉันก็สบายมีความสุขก็จบใช่ไหมนั่นคือด้วนลอยแกก็ขี้เกียจก็นอนเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่เอาไปน้อยว่าหนึ่งสันโดษในสิ่งเสพสิ่งบริโภคแล้วก็สองไม่สันโดษในกุศลธรรมคือในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามแล้วเจ้าสองตัวนี้จะมาประสานกันและส่งเสริมกันด้วยความสันโดษกับความไม่สันโดษเนี่ยมันมาช่วยกันเสริมกันนะไม่ได้ขัดกันเลยทำไมมันจึงมาเสริมกันเอาละสิพอเราสันโดษในสิ่งเสพเราจะได้อะไรในแง่กระบวนการพัฒนามนุษย์ได้อะไรเราจะไปตอบว่าได้ความสุขนะผิดนะความสุขเป็นเพียงผลพลอยได้ตามมาเองไม่ใช่วัตถุประสงค์เพราะว่าเราสันโดษตามมาสุขทันทีคือสุขง่ายนั่นเองเพราะเราสันโดษในสิ่งเสพคือมีวัตถุน้อยเราก็สุขได้ก็เราก็สุขง่ายจากวัตถุน้อยที่สุดเนี่ยสันโดษแต่วัตถุประสงค์ของสันโดษคืออะไรพอเราสันโดษในสิ่งเสพปั๊บอะไรก็ได้คนที่ไม่สันโดษนะคุณคิดใช้เวลาแรงงานไปในการหาสิ่งเสพบำรุงบำรุงตัวเองใช่ไหมอะไรหมดไปหนึ่งเวลาหมดไปในการแสวงหาสิ่งเสพสิ่งบริโภคบำรุงตัวสองแรงงานใช้แรงงานหมดไปสามความคลุ้นคิดคิดจะพรุ่งนี้จะไปหาสิ่งเสพบริโภคไปไหนไปกินที่ไหนอร่อยนะคุณคิดจะอย่างเงี้ย เวลารายงานความคิดหมดไปเลยงานการไม่เป็นอันตั้งใจทำใช่ไหมงานก็เสียนี่ไม่ได้เรื่องได้ราวทีนี้พอเราสันโดษในสิ่งเสพปั๊บพอใจในวัตถุเสพตามง่ายๆมีสุขง่ายสุขง่ายในวัตถุน้อยปั๊บเราสุขแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือ1เวลา2แรงงาน3ความคิดออมไว้ได้เลยออมเวลาแรงงานและความคิดไว้ได้เสร็จแล้วเราจะมีตัวผู้คือไม่สันโดษในกุศลธรรมการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามใช่ไหมพออย่างนี้ปั๊บเราได้มาแล้วเวลาแรงงานและความคิดเราออมไว้ได้เราก็เอาเจ้าเนี่ยไปทุ่มอุทิศให้แก่การสร้างสรรค์สิ่งดีงามถูกไหมการทำงานทำหน้าที่ตอนนี้เต็มที่เลยใช่ไหมเพราะนั้นคนสันโดษในสิ่งเสพสิ่งวัตถุบริโภคแกก็มีเวลารายงานและความคิดเหลือเผื่อแกเอาเวลารายงานและความคิดนี้ไปทุ่มให้กับการงานแกเลยสบายเลยทีนี้เดินหน้าเลยใช่ไหมเพราะนั้นนี่มันรับกันเต็มที่คนที่เป็นมหาบุรุษมันต้องสันโดษทางนั้นมีใครไม่สันโดษไอ้สไตล์นี้แกไม่เอาเรื่องแล้วหาความสุขวัตถุแกคิดทำไงแกจะหาความจริงในธรรมชาติได้ใช่ไหมเวลาทั้งวันแกอุทิศแกไม่คิดแล้วแกกลับมีความสุขจากการทำงานของแกด้วยเพราะไอ้ผลที่ต้องการคือความจริงความรู้นั้นมันตรงกับไอ้ตัวเหตุที่แกทำใช่ไหมแกก็สุขจากการค้นคว้าไปมาเลยเถิดไปผมเท่ารุงรังไม่ได้ดึกเลยไม่ได้ตัดอะไรต่างๆไม่ได้หวีใช่ไหมเพราะเวลามันหมดไปกับการทำงานเพราะฉะนั้นนี่แหละการปฏิบัติที่มันสอดคล้องมาประสานกันเพราะฉะนั้นสันโดษเพื่อไม่สันโดษใช่ไหมเออสันโดษแต่ไอ้นี่เป็นการตอบแบบสันโดษตอบที่แท้คือสันโดษเพื่อเราจะได้ออมเวลาแรงงานและความคิดเอาไว้แล้วจะได้เอาเวลารายงานและความคิดนั้นมาทุ่มเทวทิศให้แก่การทำงานทำหน้าที่การสร้างสรรค์สิ่งดีงามของเราใช่ไหมแล้วตอนนี้มันจะไม่ก้าวหน้ายังไงใช่ไหมมันก็ไปก้าวหน้ารวดเร็วเลยอันนี้มันก็ได้สองอย่างหนึ่งวัตถุในแง่วัตถุแกก็สุขแล้วเนี่ยแกสุขง่ายจากวัตถุน้อยใช่ไหมแกสุขแหละสองแกก็สุขจากงานการอีกก็สุขสองชั้นทีนี้คนที่ไม่สันโดษในวัตถุสิ่งเสพแกไม่ได้ความสุขสักทีเพราะความสุขได้จากวัตถุแกไม่มาถึงใช่ไหมแกยังไม่พอให้ความสุขจากวัตถุแกก็ยังไม่ได้ให้งานการแกก็เป็นทุกข์เพราะต้องทำเพราะมันทำให้แกอดความสุขจากการเสพวัตถุแกก็ทำงานได้ความสุขเสียสองเลยใช่ไหมสุขจากวัตถุก็ไม่ได้ให้สุขจากงานก็ไม่ได้ชีวิตก็แย่สังคมก็ไม่ได้ประโยชน์จากงานของเขาอีกทำให้เกิดความเดือดร้อนเบียดเบียนกันอีกธรรมชาติแวดล้อมเสียอีกระบบแปรปรวนขัดแย้งกันหมดแต่พอเราทำถูกรับทุกอย่างเข้าทีหมดเนี่ยเพราะนั้นสุขง่ายด้วยวัตถุน้อยจากความสันโดษแล้วเอาเวลารายงานและความคิดไปทุ่มให้กับการสร้างสรรค์สิ่งดีงามงานการเจริญก้าวหน้าประโยชน์ชีวิตสังคมได้หมดชาวชาติแวดล้อมได้หมดอาตมาพูดไปพูดมาเลยยังไม่จบเลยเนี่ยก็จำเป็นจะต้องจบเนี่ยเพราะว่าเวลามันจำกัดเนี่ยอันนี้ก็จะขอเสนออีกสักนิดสักหน่อยคือว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยเรามีวิธีพัฒนาคนที่ให้ระวังว่ามนุษย์เราเนี่ยเมื่อเราเกิดมาอยู่ร่วมสังคมในโลกเนี่ยสิ่งที่เราเพ่งมองอันแรกก็คือวัตถุปัจจัย4แล้วเราก็มีความโน้มเอียงทางจิตใจที่จะมองว่าความสุขของเราอยู่ที่การเสพวัตถุแล้วเราจะเพลินจนกระทั่งว่าในที่สุดเนี่ยความสุขของเราเนี่ยจะไปฝากไว้กับวัตถุภายนอกแล้วเราก็จะหมดอิสรภาพอย่างที่ว่าเมื่อกี้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีวิธีที่ว่า1รักษาอิสรภาพของชีวิตโดยเฉพาะอิสรภาพในทางความสุขไว้ให้ได้แล้วก็2พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขขึ้นมาให้เป็นคนสุขง่ายขึ้นด้วยนี้ในการรักษาอิสรภาพที่จะมีความสุขนั้นก็คือว่าเราจะลืมตัวปล่อยให้ความสุขของเราไปขึ้นต่อวัตถุเราจะทำยังไงแต่ว่าบางคนก็ความสุขของเราก็อยู่ที่เสพวัตถุใช่ไหมกินกินให้อร่อยอยากกินอะไรก็ได้กินได้กินใช่ไหมต่อมามันก็เกิดปัญหาก็คือกินไม่เป็นแม้จะมีมาตรฐานการครองชีพสูงแต่คุณภาพชีวิตเสียถ้าคิดเอาเองอ่ะคนที่มาตรฐานการครองชีพสูงแต่คุณภาพชีวิตเสียที่นี่เป็นมากในสังคมปัจจุบันกินมากบริโภคมากแต่เป็นโรคมากใช่ไหมเมื่อกินมากบริโภคมากแต่ว่าทำให้โรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นเลยเนี่ยแทนที่จะได้หรือเด็กบางคนเกิดใน ครอบครัวร่ำรวยกินมากบริโภคมากใช้จ่ายมากสิ้นเปลืองเงินทองมากกลายเป็นโรคขาดอาหารอะไรอย่างนี้อะไรนี้แสดงว่ามันพัฒนาผิดทีนี้ทำยังไงก็เราก็ต้องพัฒนาให้ถูกต้องอย่างเช่นการรักษาสุขภาพในการที่จะมีชีวิตของเราที่ความสุขไม่ขึ้นต่อวัตถุมากนักเนี่ยทำไงท่านให้ศีล8มาใครเคยสังเกตบ้างเพื่ออะไรศีล8เนี่ยรู้จักใช่ไหมเลยว่าศีล8เนี่ยเป็นวิธีฝึกคนที่จะรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้คือคนเรามันก็อย่างที่ว่าต้องกินโน่นกินนี่ได้โน่นบริโภคอะไรแล้วก็มีความสุขขึ้นต่อวัตถุนะได้ฟังดนตรีได้ดูการเล่นได้ดูสิ่งสวยงามอะไรต่างๆความสุขของเราก็อยู่ตาหูจมูกลิ้นกายอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็มีความสุขฝากไว้กับมันนี่ต่อมาถ้าเราไม่ระวังเราก็ความสุขของเราอยู่สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ทุรนทุรายท่านก็บอกว่านี่นะคุณนะรักษาสภาพชีวิตไปบ้างอย่างน้อย8วันครั้งหนึ่งนะมาทำอย่างนี้เคยกินตามใจตัวเองตามใจลิ้นถ้าต้องการอะไรอร่อยก็กินใช่ไหมความสุขอยู่ที่บำเรอลิ้น8วันเอาทีนะคุณกินแค่คุณภาพชีวิตพอว่าแค่นี้ร่างกายอยู่ได้ดีเพื่อสุขภาพเนี่ยเพราะที่คุณกินเกินมันบางทีมันไม่เป็นประโยชน์หรอกเนี่ยเอานะ8วันทีนะกินแค่ร่างกายต้องการแล้วเดี๋ยวนี้แพทย์จะยอมรับมากขึ้นนะเพราะว่าพระทำถูกกินแค่อาหารกลางวันเนี่ยถูกใช่ไหมทีนี้เอาแล้วพอเที่ยงหยุดลองดูบ้างไม่ตามใจลิ้นว่าเราจะสามารถมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขได้ไหมโดยไม่ต้องตามใจลิ้นต่อไปหลังเที่ยงไม่กี่นาคุณภาพชีวิตแล้วก็ไม่ต้องบำเรอลิ้นเคยนอนฟูกนอนอะไรหรูหราสบาย8วันทีลองนอนพื้นเสื่อกระดานลองดูสิจะมีความสุขมีชีวิตที่ดีได้ไหมบางคนนอนฟูกนอนเสื่อไอ้ขอไปนอนฟูกไปปวดหลังใช่ไหมกลายเป็นว่าหมอต้องบอกว่าต่อไปนี่นุ่นคุณต้องนอนกระดานจำใจนอนไม่ได้เรื่องนะตู้ฝึกเองไม่ได้ฝึกให้มันมีความสุขในการนอนอย่างนั้นเลยเอ้า8วันทีนะคุณจะนอนฟูกนอนอะไรก็นอนไป8วันทีคุณนอนเสื่อมลอยกระดานดูดูที่ว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขได้ไหมคุณเคยดนตรีการเล่นตามใจตาหูของคุณมา8วันเอาแล้วเปลี่ยนมาลองไม่ตามใจมันดูสิอยู่มีชีวิตที่ดีงามมีความสุขได้ไหมไม่ต้องตามใจบำเรอมันแล้วก็เอาเวลานี้ไปใช้ประโยชน์อื่นในการพัฒนาจิตใจปัญญาทำงานบำเพ็ญประโยชน์บ้างมันจะได้เวลาเป็นประโยชน์แล้วทีนี้คุณจะมีสุขภาพต่อไปเนี่ยคุณจะพูดอย่างนี้ได้สิ่งที่คุ้มเคยบำเรอความสุขทางกายเหล่านั้นนะให้เราพูดออกมากับตัวเราได้ว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้พูดได้ไหมบางคนพูดไม่ได้นะต้องมีฉันจึงจะอยู่ได้ไม่มีฉันแย่หรือไม่มีฉันตายเลยนะบางคนเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งบำเรอความสุขทางกายเหล่านั้นนะทุรนทุรายอยู่ไม่ได้ทีนี้ถ้าคนฝึกตัวเองนะมันจะได้อันนี้ขึ้นมาได้สูตรใหม่มีก็ดีไม่มีก็ได้เราเก่งเลยใช่ไหมนี่แสดงว่ายังมีอิสรภาพมีก็ดีไม่มีก็ได้สิ่งเหล่านี้มีก็ดีมีฟูกนอนฉันก็ดีแต่ไม่มีก็ได้นะฉันก็อยู่ได้แสดงว่าเรามีสุขภาพนี่บางอย่างมันเกิดจำเป็นต่อมาเราจะฝึกตัวไประยะเราจะบอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีนะมีก็ได้ไม่มีก็ดีนี่เก่งใช่ไหมเพราะของบางอย่างมันไม่จำเป็นเนี่ยเรามีก็ได้เราไม่ว่าอะไรเราเป็นคนที่มีอิสรภาพเสรีภาพเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทุกข์กับการที่มีใช่ไหมแต่ว่าไม่มีก็ดีฉันเป็นอิสระสบายลองฝึกตัวเองอะต่อไปเนี่ยจากการถือศีล8เนี่ยท่านมีความมุ่งหมายบางคนถือไปถือศีล8ก็ใจบุญเหมือนกันเสร็จแล้วไม่รู้เรื่องฝึกไปทำไมเนี่ยมันเป็นวิธีพัฒนามนุษย์นะแล้วต่อไปเราก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขให้เป็นคนสุขง่ายเป็นต้นอีกเอาละขออีกการเดียวนะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องนะคือว่าการตั้งใจของคนเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อความสุขไปอยู่ที่วัตถุเนี่ยมันลืมตัวแล้วความสุขก็ไปขึ้นแต่วัตถุแล้ววัตถุนั้นมันต้องได้ต้องเอาต่อมาความสุขจะเกิดจากการได้การเอา ความสุขของมนุษย์ยุคปัจจุบันนี้เป็นความสุขจากการได้การเอาต้องได้ต้องเอาการได้คือการมีความสุขลืมไปเลยเพราะฉะนั้นพ่อถ้าเขาต้องให้มาอะไรเสียเราจะทุกข์เลยคนแบบนี้การให้ก็คือการเสียก็คือความทุกข์ทีนี้ถ้ามนุษย์พัฒนาถูกเนี่ยมันจะมีตัวดุลยภาพขึ้นมาชีวิตมนุษย์สังคมมนุษย์เป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ด้วยการที่แต่ละคนจะเอาหรือได้อย่างเดียวถ้าอย่างนั้นชีวิตก็เสียดุลสังคมก็เสียดุลคนเราจะแย่งชิงกันจะเบียดเบียนกันเดือดร้อนแล้วแต่ละคนก็ไม่มีความสุขจริงหรอกหวาดระแวงกันเนี่ยเครียดมีความทุกข์จากการแย่งชิงซึ่งกันและกันและสังคมเดือดร้อนอย่างที่ว่าเพราะนั้นมนุษย์จะต้องมีดุลยภาพก็คือคู่กับการได้การเอาต้องมีการให้ด้วยแต่ว่าทำไงจะให้การให้เนี่ยเป็นความสุขด้วยอันนี้แหละที่สำคัญถ้ามนุษย์พัฒนาถูกปั๊บได้ทันทีเลยมันจะได้สุขสองอย่างคนที่พัฒนาชีวิตดีขึ้นจะมีความสุขสองอย่างคือหนึ่งความสุขจากการได้การเอาสองความสุขจากการให้ถ้าคนไหนมีความสุขจากการได้อย่างเดียวแสดงเขาเสียดุลแล้วคนนั้นชีวิตแย่เขาจะมีความสุขได้น้อยเหลือเกินพ่อแม่ของเราเนี่ยต้องมีความสุขจากการให้คือเมื่อพ่อแม่ให้แก่ลูกก็จะมีความสุขในการให้แก่ลูกแต่เบื้องหลังเหตุอะไรที่ทำให้พ่อแม่มีความสุขจากการให้อะไรอยู่เบื้องหลังอะไรเป็นตัวเหตุที่ทำให้พ่อแม่มีความสุขจากการให้แก่ลูกเมื่อพ่อแม่ให้แก่ลูกพ่อแม่ไม่ได้ทุกข์แต่มีความสุขมันต้องมีตัวอะไรอันหนึ่งมันจึงผันแปรแปลงให้การให้กลายเป็นความสุขไอ้ตัวแปรอันนี้คือความรักใช่ไหมถ้าความรักเกิดในใจเมื่อไรการให้กลายเป็นความสุขทันทีเชื่อไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวความรักคือเมตตาแปลว่าความต้องการให้เขาเป็นสุขความรักนี่ต้องระวังนะให้ความหมายถูกความรักมีสองประเภทความรักประเภทหนึ่งคือการที่ได้เขามาทำให้ตนเป็นสุขการพอใจที่จะได้บุคคลหรือสิ่งอื่นที่จะมาทำให้ตนเป็นสุขนี่ความรักประเภทที่หนึ่งคือเห็นว่าพอใจรู้สึกว่าการได้เขานั้นทำให้เราเป็นสุขนี่ความรักประเภทที่หนึ่งแต่ความรักประเภทที่สองคือความต้องการให้เขาเป็นสุขนี่คือจุดแยกระหว่างความรักสองประเภทพ่อแม่มีความรักต่อลูกประเภทที่สองคือความต้องการให้ลูกเป็นสุขแม้แต่ชีวิตครอบครัวต้องมีตัวที่สองมาชีวิตจึงจะยั่งยืนถ้ามีแต่อันที่หนึ่งนะไปไม่รอดต้องมีตัวความรักประเภทที่สองด้วยคือความรักที่ต้องการให้เขาเป็นสุขความรักอันนี้ที่ท่านเรียกว่าเมตตาความต้องการให้เขาเป็นสุขมนุษย์นั้นต้องสนองความต้องการเมื่อเกิดเป็นความต้องการของเราขึ้นมาแล้วต้องการให้เขาเป็นสุขต้องการให้เขาพ้นทุกข์เราจะต้องสนองความต้องการของเราเมื่อเราให้แก่เขาก็คือการทำให้เขาพ้นทุกข์เป็นสุขก็คือการสนองความต้องการของเราเมื่อสนองความต้องการของเราได้เราก็เป็นสุขถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความต้องการชนิดใหม่เมื่อเราต้องการวัตถุเสพเราก็สนองความต้องการด้วยการได้การเอาแต่มันเกิดพิษทำให้มนุษย์ขัดแย้งกันเพราะนั้นเราเกิดมีความต้องการประเภทที่สองต้องการให้เขาเป็นสุขต้องการทำให้เขาเป็นสุขเราก็สนองความต้องการเลยทำให้เขาเป็นสุขพ้นทุกข์ปั๊บเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ได้อันเนี้ยนี่เราก็ทำจิตใจประเภทนี้ขึ้นมาสร้างความรักความเมตตาต่อเพื่อนกันต่อพี่น้องกันอย่างเรารักเพื่อนเราก็มีความพอใจมีความสุขที่จะให้แก่เขานี่ถ้าเรารักคนไข้เราก็ต้องการให้เขาพ้นทุกข์มีความสุขเราก็ได้ความสุขจากการให้เพราะนั้นมีวิธีฝึกอย่างสมัยก่อนนี่ถ้ามีวิธีฝึกที่ถนัดอย่างมีตัวอย่างคนหนึ่งเขาฝึกบอกว่าทุกวันก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะกินได้ตนเองต้องให้กับคนอื่นอะไรสักอย่างก่อนถือท่านเรียกว่าเป็นวัดคือข้อปฏิบัติประจำตัวว่าต้องให้อะไรสักอย่างหนึ่งกับคนอื่นก่อนแล้วจึงจะกินเองถ้ายังไม่ได้ให้แก่ใครจะไม่ยอมกินในการฝึกอย่างนี้ต่อมาก็เป็นนิสัยต้องมีการให้เนี่ยในสังคมไทยเนี่ยต่อมาว่ามีการฝึกประเภทนี้เช่นการตักบาตรนี่ก็คือการที่ว่าให้ชาวพุทธเนี่ยฝึกการให้เนี่ยให้จิตใจมีความให้มีความสุขจากการให้ความสุขจากการให้เป็นความสุขแบบประสานถ้าความสุขจากการได้การเอาเป็นความสุขแบบแข่งแย่ง นะแข่งแบ่งแยกและแข่งแย่งเมื่อเราจะเอาเขาก็เสียเราได้สุขเขาก็ทุกข์เขาได้เราก็อดเราได้เขาก็อดเพราะฉะนั้นเป็นความสุขแบบแบ่งแยกแข่งแย่งแต่ถ้าเป็นความสุขจากการให้เป็นความสุขแบบประสานสุขด้วยกันเราทำให้เขาสุขเขาสุขเราก็สุขด้วยความสุขของเราขึ้นต่อเขาใช่ไหมนั้นสุขด้วยกันเพราะนั้นดีต่อชีวิตด้วยดีต่อสังคมด้วยเป็นความสุขแบบจิตใจเบิกบานสบายไม่ประกอบด้วยความหวาดระแวงความสุขจากการได้การเอาจิตใจมันขุ่นมัวมันคับแคบมันหวาดระแวงมันไม่สุขยั่งยืนมันสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวได้บำเรอพอสุขแบบให้แหมมันชื่นใจสบายเห็นความมีความสุขแล้วยังไปสุขต่อไปอีกได้ภูมิใจในคุณค่าของชีวิตของตนในทำประโยชน์แล้วมันดีสารพัดเพราะฉะนั้นตั้งใจที่จะให้แล้วมันจะแก้ความขัดแย้งไปเยอะเวลาคนเราคิดจะได้จะเอามันไม่แค่วัตถุเนี่ยเราอยากให้คนอื่นสนองความต้องการของเรามาเจอเพื่อนจะมาเรียนหนังสือมาทำงานอยากให้คนโน้นคนนี้เขาตามใจเราเขายิ้มกับเราเขาไม่ยิ้มเราก็โกรธทีนี้พอเราตั้งใจให้เนี่ยมันเปลี่ยนจิตใจท่าทีไปหมดออกจากบ้านมาได้จิตตั้งใจจะให้วันนี้ต้องหาทางให้อะไรแก่ใครสักอย่างนะพอตั้งใจมาอย่างนี้นะไอ้ความตั้งใจอันดีเนี่ยมันคุมจิตของเราไว้ถ้าเรียกว่าคุมจิตไว้ในกุศลธรรมมันสบายใจเพราะนั้นเราจะไม่เอาใจใส่กับเรื่องกระทบกระทั่งอะไรต่ออะไรผิดหูผิดตานี่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจจุดมุ่งมาในใจนะใจเราเชื่อรับกระทบไปหมดเจออะไรต่ออะไรงุ่นง่านผิดใจกระทบกระทั่งทุกไปหมดเลยไม่สบายตาไม่สบายหูไม่สบายใจใช่ไหมเพราะนั้นตั้งใจมาดีปั๊บนี่มันดีไปหมดเลยคุมไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยทำใจเป็นอะไรต่ออะไรจะมันสบายไปหมดเพราะนั้นอันนี้ก็อีกอันหนึ่งก็มันพอดีว่าเวลาหมดที่จริงมันมีสามสี่อย่างที่จะต้องพูดแต่ว่าอันสุดท้ายอาตมาพูดฝากไว้แล้วคือเรื่องความสำเร็จได้บอกแล้วว่าคนเรานี่ต้องการความสำเร็จอะไรคือความสำเร็จเราสำเร็จการศึกษาเราต้องการความสำเร็จในการงานการงานสำเร็จคืออะไรอะไรคือเกณฑ์วัดความสำเร็จนะอันนี้ขอฝากให้ท่านคิดและเรามาช่วยกันตอบดูยุคนี้เป็นยุคระบบแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ความสำเร็จคือการชนะแข่งขันการชนะแข่งขันคือการได้ผลประโยชน์มากที่สุดสิ่งที่วัดผลประโยชน์สูงสุดคือกำไรสูงสุดเพราะฉะนั้นยุคนี้นะกิจการต่างๆการดำเนินงานต่างๆของมนุษย์เนี่ยจะมีความโน้มเอียงที่จะวัดความสำเร็จด้วยกำไรสูงสุดอาตมายกตัวอย่างบ่อยๆเช่นตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาแห่งหนึ่งโรงพยาบาลนี้ประสบความสำเร็จวัดด้วยอะไรวัดด้วยกำไรสูงสุดนี่คือธุรกิจใช่ไหมและถูกไหมงานแพทย์บอกแล้วว่าโดยตรงตามธรรมชาติตามกฎธรรมชาติคือบำบัดโรคเยียวยาให้คนไข้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพดีขึ้นใช่ไหมนั่นความสำเร็จที่ตรงตามเหตุผลในธรรมชาติก็คือความสำเร็จของโรงพยาบาลก็คือการช่วยให้คนในสังคมนี้มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงและมีสุขภาพดีขึ้นถูกไหมนี่คือความสำเร็จที่ตรงตามกฎธรรมชาติแต่ในสังคมยุคนี้ระบบแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์และบริโภคจะมีความโน้มเอียงที่จะวัดความสำเร็จด้วยกำไรสูงสุดเพราะฉะนั้นก็จะต้องวัดความสำเร็จของโรงพยาบาลได้กำไรสูงสุดใช่ไหมไม่เฉพาะแพทย์อันนี้อาตมายกมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นเวลานี้กิจการแทบทุกอย่างของมนุษย์กำลังจะวัดความสำเร็จได้กำไรสูงสุดทั้งสิ้นและกำไรสูงสุดนั้นจะไม่คำนึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมอันนี้จึงเป็นความหายนะของอารยธรรมปัจจุบันที่บอกกันเมื่อกี้ว่าระบบความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตสังคมและธรรมชาติน่ะมันเสียไปหมดเลยเพราะความเจริญของมนุษย์แบบนี้ฉะนั้นเราไม่ปฏิเสธแต่ว่าเราจะต้องเข้าถึงความจริงอันนี้ด้วยเราจะต้องตั้งความสำเร็จ2ชั้นความสำเร็จในระดับกฎมนุษย์ที่เป็นสมมติก็คือกำไรสูงสุดที่ว่าแต่จะต้องมีความสำเร็จระดับสูงสุดขึ้นไปคุมเป็นความสำเร็จที่แท้ก็คือชีวิตที่ดีงามสังคมที่มีสันติสุขและโลกที่น่าอยู่ใช่ไหมโลกที่น่ารื่นรมย์ธรรมชาติที่ดีงามอันนี้ใช่ไหมคือเครื่องวัดความสำเร็จที่แท้จริงของอารยธรรมมนุษย์ จริงไหมจริงชีวิตที่ดีงามสังคมที่สันติสุขและโลกที่น่าอยู่นะอันนี้คือความสำเร็จของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่ไปถึงอันนี้จะสำเร็จได้ยังไงมนุษย์พัฒนาสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นสภาวะนี้เป็นตัววัดความสำเร็จเป็นเกณฑ์ที่แท้กิจการทุกอย่างต้องอันนี้พอเราสร้างอันนี้เป็นเกณฑ์สูงสุดกำไรสูงสุดจะต้องให้เอื้อต่ออันนี้ด้วยถ้ากำไรสูงสุดมันไปขัดขวางทำให้เสียจุดหมายสูงสุดคือความสำเร็จของการมีชีวิตที่ดีงามสังคมที่สันติสุขโลกนี้นี่น่าอยู่น่ารื่นรมธรรมชาติดีงามเนี่ยถ้าไปทำอันนี้เสียปั๊บกำไรสูงสุดนั้นต้องผิดด้วยถือว่าเป็นจุดหมายรองหรือความสำเร็จชั้นรองความสำเร็จชั้นรองจะต้องเป็นรองด้วยไปอย่าให้เป็นอันสูงสุดใช่ไหมเพราะนั้นยอมได้คือเราอยากไปถึงกับปฏิเสธโน้จะเอาเลยกำไรก็มันก็ไม่ไหวในโลกปัจจุบันใช่ไหมแต่ว่าทำไงจะให้จุดหมายสูงสุดได้นั้นตกลงมนุษย์อย่าลืมก็แล้วกันความจริงที่แท้คือเกณฑ์วัดความสำเร็จที่แท้จริงของมนุษย์ในการงานแม้แต่ของบุคคลของตัวเราเนี่ยจะต้องให้ได้อันนี้คือได้ชีวิตที่ดีงามสังคมที่สันติสุขและโลกที่น่าอยู่ดีขึ้นมนุษย์มีความสามารถนี้ก็คือทำให้โลกดีขึ้นและส่วนกำไรสูงสุดนั้นเป็นจุดหมายตามกฎมนุษย์ตามสมมติก็ให้มันมาประสานกันซะสอดคล้องกันถ้ากำไรสูงสุดไปเอื้อต่อการช่วยให้ชีวิตสังคมธรรมชาติมันดีโลกนี้น่าอยู่อันนั้นใช้ได้ก็ขอให้เป็นไปตามนี้นี่ก็คือเรื่องของงานก็มีเรื่องที่มีจะต้องพูดเช่นการทำงานร่วมกันอะไรต่างๆก็เอาไว้ก่อนนะแล้วก็เรื่องอิทธิบาท4การสำเร็จในการงานอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องยุติด้วยการเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จำเป็นจะต้องยุติการแสดงปาฐกถาที่เรียกว่าธรรมะกับการทำงานไว้เพียงเท่านี้เพราะเวลาถึง 11:30 แล้วนี่ธรรมะกับการทำงานเนี่ยธรรมะในคุมหมดที่พูดมาไม่จำเป็นต้องมีคำว่าธรรมะก็พูดธรรมะเพราะธรรมะนั่นก็คือความจริงความถูกต้องความดีงามสิ่งที่ถูกต้องสอดคล้องเป็นไปตามความจริงสอดคล้องประสานกันทำให้เกิดประโยชน์ที่แท้นั่นคือตัวธรรมะนั้นเราจะเข้าถึงตัวธรรมะได้อันนี้ก็คือความสำเร็จทุกอย่างนั่นเองทุกสิ่งมันจะประสานกลมกลืนกันเพราะธรรมะก็คือกฎธรรมชาติแห่งความเป็นจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยในการที่องค์ประกอบต่างๆในระบบความสัมพันธ์สิ่งทั้งหลายมันมาประสานสอดคล้องกันในทางที่ดีงามเกื้อกูลซึ่งกันและกันเท่านั้นเองวันนี้ก็ขออนุโมทนาท่านอาจารย์อธิการบดีพร้อมทั้งท่านรองอธิการบดีท่านคณบดีและก็ท่านนักศึกษาครูอาจารย์ท่านผู้สนใจทุกท่านอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ขอแสดงมุทิตาจิตต่อท่านผู้สำเร็จจบการศึกษาอีกครั้งหนึ่งขอให้ท่านนอกจากสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนที่ว่านี้แล้วก็ขอให้ไปสำเร็จในการงานด้วยและก็ความสำเร็จในการงานนั้นก็จะเป็นความสำเร็จในการศึกษาที่แท้จริงซึ่งเป็นงานของชีวิตด้วยแล้วก็จะเป็นไปทั้งเพื่อประโยชน์สุขแก่ตัวท่านเองแล้วก็เป็นประโยชน์สุขแก่สังคมนี้แก่ส่วนรวมทั้งหมดก็ขอให้ความปรารถนาดีงามนี้สำเร็จผลสมตามปณิธานคือความตั้งใจของท่านขอทุกท่านจงประสบจะสุรพิชพรชัยมีความสุขสวัสดีโดยทั่วกันตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมะกับการทำงานโดยพระเดชพระคุณท่านที่คุณพระธรรมปิฎกประยุทธ์ประยุทธ์โตเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2539ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์